ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่5ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องหลักพุทธศาสนาที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่ต่อไปตามเดิมจะมีหัวข้อย่อยเฉพาะครั้งนี้ว่าการอยู่ด้วยปัจจุบันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตนี่เป็นหัวข้อที่ท่านทั้งหลายจะต้องกำหนดไว้ให้ดีเพราะหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่เรากำลังเข้าใจผิดกันอยู่เข้าใจผิดนี่มันก็มีแต่โทษนั่นคือว่าเราเข้าใจผิดในพระพุทธภาษิตนั้นแล้วก็เอามาใช้เป็นประโยชน์ไม่ได้มันเสียเวลาเปล่าเป็นมันเปล่ามันยังมีโทษถึงกับว่าเอามาเถียงกันถึงกับทะเลาะวิวาทกันด้วยสิ่งที่เรายังผิดยังเข้าใจผิดกันอยู่จึงเป็นหน้าที่ที่จะต้องพยายามแก้ไขความเข้าใจผิดเหล่านั้นให้หมดไปในการเข้าใจผิดต่อหลักพุทธศาสนาของตนเองนี่เป็นเรื่องน่าเวทนาน่าสงสารยิ่งกว่าสิ่งใดคอยคิดดูเถอะว่าเราเป็นพุทธบริษัทแล้วเข้าใจผิดต่อหลักพุทธศาสนาของบริษัทเองก็คุยจ้อเป็นนกแก้วนกขุนทองมันก็น่าสังเวชหลายซ้อนหลายซับหลายซ้อนมันเข้าใจผิดนี่เนื่องจากพระพุทธเจ้าได้ตรัสข้อความเหล่านั้นด้วยความหมายที่พิเศษด้วยภาษาพิเศษเช่นภาษาธรรมไม่ได้พูดภาษาคนธรรมดาแต่พูดภาษาธรรมพูดภาษาของคนที่รู้ความจริงแล้วและบางทีก็เป็นการตรัสเฉพาะกรณีนั้นๆไม่ทั่วไปในกรณีอื่นก็มีนั่นมันจึงเป็นถ้อยคำที่แปลกกันบางทีก็ตรัสกันคนละระดับพูดสำหรับคนที่มีธรรมะสูงแล้วก็ใช้คำพูดอย่างหนึ่งคนที่ไม่มีธรรมะเลยก็ใช้คำพูดอีกอย่างหนึ่งหรือบางทีก็ทรงมุ่งหมายพิเศษจะแสดงความหมายอะไรพิเศษในคำที่ตรัสนั่นมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่แล้วมาเราเข้าใจไม่ตรงกันเช่นเรื่องจิตว่างโลกว่างหรือความว่างหรือการมีชีวิตอยู่ด้วยความว่างอย่างนี้เป็นต้นซึ่งได้อธิบายกันแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมาที่วันนี้หัวข้อที่จะพูดก็คือเรื่องอยู่ด้วยปัจจุบันโดยไม่ต้องมีอดีตหรืออนาคตมารบกวนนี่มันฟื้นความรู้สึกของคนสามัญเพราะคนสามัญเขาเข้าใจเอาเองว่าเราต้องเอาอดีตมาเป็นครูเอาอนาคตเป็นความหวังปัจจุบันนี้เราก็กำลังทำหน้าที่อยู่อย่างใดอย่างหนึ่งมีความอะไรอาวรณ์ในอดีตแล้วก็หวังอะไรอยู่ในอนาคตนี่เขาว่ามันต้องทำอย่างนี้แต่ที่นี่ก็มีถ้อยคำอีกคำหนึ่งหรืออีกประโยคหนึ่งซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัส ว่าบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วโดยอาลัยไม่พะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงเมื่อให้กำหนดอยู่ที่ปัจจุบันให้ดีที่สุดคนบางคนเขาว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เขารอดอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะเขาหวังปัจจุบันให้ทำการงานหรือว่าคิดถึงอดีตเอามาเป็นครูแม้จะต้องกังวลอยู่กับอดีตและอนาคตก็ยังพอใจที่นี่พระพุทธเจ้าท่านทรงมุ่งหมายพิเศษว่าเวลาที่เราจะอยู่กันอย่างไม่มีความทุกข์เลยนั่นจะต้องเป็นอย่างไรจะต้องทำอย่างไรเกี่ยวกับอดีตปัจจุบันหรืออนาคตขอให้นึกถึงบทสวดมนต์ที่เราสวดกันอยู่เป็นประจำที่เรียกว่าพัทเทกรัตตคาถาคนประจำวัดนี่ก็สวดกันได้ทุกคนเดียวพัทเทกรัตตคาถาอติตังนันวาขมัยยะนัปปติกังเขอนากตังซึ่งแปลว่าไม่กังวลถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วแล้วก็ไม่หวังถึงสิ่งที่ยังไม่มาเนี่ยอยู่ด้วยปัจจุบันอย่างเห็นแจ่มแจ้งอยู่ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันชัดเจนแจ่มแจ้งแน่วแน่ไม่งอนแง่นคลอนแคลนพยายามทำอย่างนั้นให้ยิ่งขึ้นไปฟังดูมันก็ยังยุ่งแต่จะบอกเป็นใจความสั้นๆว่าถ้าเราต้องการจะอยู่อย่างเป็นสุขสงบเย็นกันสักวันหนึ่งเรียกว่าสักวันหนึ่งก็ได้นั่นเราจะต้องทำอย่างที่ว่านี้พัทธะนั่นแปลว่าเจริญงดงามเป็นสุขสบายเอกรัตตะนั่นแปลว่าวันคืนหนึ่งในภาษาบาลีนี่ถ้าจะว่านับว่ากี่วันกี่วันนะเขาชอบใช้คำว่ากี่คืนคือใช้คำว่าคืนเป็นเครื่องนับพวกเราสมัยนี้ใช้คำว่าวันเป็นเครื่องนับเช่นว่าเราจะจากบ้านไปสักสามวันนี่เราก็จะพูดจะไปสักสามวันแต่ถ้าเป็นภาษาโบราณในอินเดียในพุทธกาลก็จะพูดว่าจะไปสักสามคืนเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้วันหรือคืนนี่เป็นเครื่องหมายนับรอบ24ชั่วโมงนั้นเอกรัตตะราตรีเดียวคืนเดียวนั่นก็หมายความว่า24ชั่วโมงพัทธะเอกรัตตะจะมีความสุขความเจริญสักคืนหนึ่งสักวันหนึ่งหรือสัก24ชั่วโมงพัทเทกรัตตคาถาที่ใช้สวดมนต์ก็มีใช้สวดธรรมวัตรก็มีเนี่ยเป็นคำสอนพิเศษที่พระพุทธเจ้าสอนให้สำหรับผู้ที่ต้องการจะอยู่ด้วยชีวิตที่ประเสริฐที่สุดสักวันหนึ่งพูดธรรมดาถ้ามันก็ว่าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีที่สุดกันสักวันหนึ่งโว้ยจะทำอย่างไรที่นี้ถ้าทำวันหนึ่งได้ทำหลายวันมันก็ได้แต่เดี๋ยวนี้ที่อยู่กันนี่กี่วันกี่วันมันก็ไม่ได้นี่ จึงต้องพูดว่ามาอยู่กันให้ดีที่สุดเป็นสุขที่สุดกันสักวันหนึ่งโว้ยหรือจะแปลว่าสักชั่วขณะหนึ่งโว้ยสักครู่หนึ่งโว้ยสักชั่วโมงหนึ่งโว้ยก็ได้ถ้าจะอยู่อย่างมีชีวิตที่เป็นสุขเจริญพัฒนาแปลว่าเจริญหรือที่เราแปลว่าก็น่าชมมีแม้จะมีชีวิตอยู่วันเดียวก็น่าชมพอพัทธะนั่นมันหมายความอย่างนั้นมันจะใช้ทับศัพท์ว่าพัทธะก็ได้แปลว่าเจริญพัทธะชีวิตมีชีวิตที่พัทธะการสักวันหนึ่งโว้ยท่านกำลังคิดดูเองว่าตลอดเวลาที่เราเป็นอยู่กันนี้เรามีสักวันหนึ่งไหมที่มีชีวิตอันประเสริฐจนเรียกได้ว่าเป็นพัทธชีวิตพัทธชีวิตมันถ้ามีได้เป็นที่พอใจก็แล้วไปไม่ต้องพูดกันแต่ถ้ายังไม่มียังหาไม่พบก็มาพูดกันนี่คือกำลังจะพูดกันว่าเราจะมีการเป็นอยู่ที่เป็นสุขสูงสุดเป็นที่พอใจของเราสักวันหนึ่งนี่เรื่องที่จะต้องพูดให้เข้าใจต่อไปก็คือว่ามันเกี่ยวกับเวลาคือเรื่องเวลานั่นเองเวลาที่เป็นอดีตเวลาที่เป็นปัจจุบันเวลาที่เป็นอนาคตนั่นมันคืออะไรกันแน่ทำไมท่านจึงบอกให้ว่าอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตอย่างนี้แล้วก็จะดีที่สุดจะพูดถึงประโยชน์ก็จะเป็นประโยชน์ที่สุดจะพูดถึงมีความสุขก็มีความสุขที่สุดเราจะมีชีวิตอย่างไรจึงจะเป็นชีวิตที่มีแต่ปัจจุบันแล้วก็ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตพูดคร่าวๆก่อนก็ว่าถ้าเรามีอดีตก็เรื่องในอดีตมันมารบกวนเรื่องคนหลังมารบกวนเราก็หาความสงบสุขไม่ได้นั่นใครมีเรื่องอดีตมารบกวนอยู่ในจิตใจหาความสุขไม่ได้มันก็เข้าใจความข้อนี้สิว่าเรามีอดีตเราเป็นคนมีอดีตมารวมอยู่ด้วยมารบกวนเราอยู่ตลอดเวลาอนาคตก็เหมือนกันใครมีอนาคตที่หวังอย่างยิ่งหวังที่เขาเรียกกันว่าสร้างไว้มาในอากาศถ้ามีความหวังต่ออนาคตอย่างนั้นอยู่อนาคตนั่นแหละรบกวนอนาคตมันรบกวนไม่เป็นความสงบสุขพูดให้ชัดกว่านั้นก็ว่าความหวังนั่นแหละมันรบกวนแต่เดี๋ยวนี้โรงเรียนการศึกษาเขาสอนกันว่าให้มีชีวิตอยู่ด้วยความหวังเข้าใจว่าลูกเด็กๆทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่คงจะถือหลักอันนี้ครูเขาว่าหรือเพื่อนเขาว่าว่าชีวิตมันอยู่ด้วยความหวังเราตั้งความหวังอย่างยิ่งกลายเป็นว่าชีวิตอยู่ด้วยความหวังก็ได้เหมือนกันแต่ดูให้ดีเถอะว่ามันเป็นอย่างไรบ้างไอ้ชีวิตอยู่ด้วยความหวังมันเย็นหรือมันร้อนความหวังนั่นมันก็คือความต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งและยังไม่ได้แล้วก็หวังอยู่เรื่อยนี่มันเป็นอย่างไรบ้างมันสบายดีหรือว่ามันรบกวนมันควรเป็นโรคประสาท ท่านก็เพราะความหวังนั่นเองความหวังทรมานจิตใจไม่ประสบสำเร็จตามความหวังนานเข้ามันก็เป็นโรคประสาทมันเป็นมากถึงอย่างนั้นเราหวังอะไรก็ได้เราคิดดูให้ดีว่าเราควรจะได้อะไรเราหวังอะไรพอคิดเสร็จแล้วเราก็อย่าหวังมันเลยทำก็แล้วกันกระทำตามที่ควรจะทำอย่าเอาความหวังมาทรมานใจเราพอเราหวังเราก็ผิดหวังทันทีแหละ ไปสังเกตดูว่าพอเราหวังนะแล้วก็ผิดหวังทันทีที่เราหวังเพราะมันยังไม่มามันยังไม่ได้เราจะไปหวังให้ผิดหวังทำไมเพราะความผิดหวังหรือยังไม่ได้ตามที่หวังนั่นมันทรมานใจเรามันตัดเราเราก็ไม่ต้องหวังเราคิดดีว่าเราต้องการอะไรแล้วคิดเสร็จแล้วเราก็ทำทีนี้ก็ทำไปด้วยกำลังด้วยสติด้วยปัญญาทำด้วยสติปัญญาไม่ตัดถ้าทำด้วยความหวังแล้วมันกัดขบมันกัดมันขบมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังนั่นแหละไอ้ความหวังมันจะขัดมันจะกัดมันจะขบอยู่ตลอดเวลาเลยมันเป็นสัตว์ร้ายในความหวังที่เราไม่มีชีวิตอยู่ด้วยความหวังเราก็มีชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญาสติปัญญาระลึกไว้ดีแล้วก็ทำไปทำไปเราไม่ต้องหวังให้มันกัดเราสิ่งเหล่านั้นมันก็ดำเนินไปดำเนินไปจนถึงเวลาที่มันมีผลมันก็ได้ผลในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสไว้เหมือนกันว่าแม่ไก่มันไข่ออกมาแล้วมันก็ฟักไข่นอนทับไข่เพราะนั้นแหละมันไม่ต้องหวังว่าลูกไก่จงออกมาไม่มีแม่ไก่บ้าตัวไหนที่มันจะหวังว่าลูกไก่จงออกมาลูกไก่จงออกมาแล้วมันก็นอนทับไข่ให้ถูกต้องให้ถูกต้องให้ถูกต้องมันจะเห็นว่ามันคุยบ้างมันเขี่ยบ้างมันพลิกบ้างมันอะไรบ้างมันก็ทำให้ถูกต้องแล้วพอถึงเวลาลูกไก่มันก็ออกมาท่านอย่าทำอะไรด้วยความหวังหวังหวังให้มันกัดเอากัดเอากัดเอาไม่เท่าไรจะเป็นโรคประสาทไม่เท่าไรจะเป็นบ้าหรือว่าอาจจะตายนี่เรื่องอนาคตเป็นอย่างนี้ถ้าเราเป็นชาวนาแล้วก็ไถนาแล้วก็ดำข้าวแล้วก็ปลูกต้นข้าวอย่าไปหวังว่าข้าวจะออกมาข้าวจะออกมาข้าวจะออกมามันจะเป็นชาวนาบ้าต้องรู้จักดำรงจิตใจให้ถูกต้องสิมาคิดก็คิดคิดคิดคิดคิดครบถ้วนรอบครอบจะคิดหน้าคิดหลังคิดตรงกลางคิดข้างบนคิดข้างล่างคิดให้ถูกต้องหมดแล้วสรุปความว่าเราต้องทำอย่างนี้แล้วนี่เราก็ทำด้วยสติปัญญาอย่าทำด้วยความหวังทำด้วยความหวังคือทำด้วยความหิวไอ้ความหิวนั้นไม่ใช่ความสนุกมันเป็นทุกข์นี่คำสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้แต่คนเดี๋ยวนี้คนในโลกนี้เขาไม่พูดอย่างนี้เขาไม่สอนอย่างนี้เขาสอนเด็กๆให้อยู่ด้วยความหวังให้ทำด้วยความหวังให้มันตัดเอากัดเอาทีนี้ไอ้ความหวังก็มันผิดหวังนะถ้ามันไม่มาทันตามที่หวังก็เท่ากับผิดหวังพอเราลงมือหวังมันก็ผิดหวังทนอยู่ไม่ได้ก็ขโมยนะไปต้องทำชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะมันยังไม่ได้ตามที่หวังเราทำจิตใจปกติอย่าให้อนาคตมันทรมานใจเราอย่าให้ความหวังถึงสิ่งในอนาคตนั้นมันทรมานจิตใจของเราพัทเทกรัตติคาถาข้อที่หนึ่งว่าอติตังนานวากัมมยะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วคือไม่เอามาอาลัยอาวรณ์ถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วมันแล้วก็ตกก็แล้วไปแล้วเอามาอาลัยอาวรณ์ให้เป็นทุกข์ทำไมเล่าไอ้สิ่งที่ล่วงไปแล้วก็เป็นอันว่าอย่าเอามาทรมานใจที่ผิดพลาดไปแล้วก็อย่าเอามาทรมานใจที่ทำผิดไปแล้วก็เลิกนึกถึงถือแต่ว่าจะไม่ทำให้ผิดอีกจะไม่ทำผิดซ้ำอีกอันนี้ก็พอแล้วไม่ต้องเอามาทรมานใจแล้วที่จะเข้ามาข้างหน้าก็ไม่เอามาทรมานใจ แล้วดูอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เราจะทำอะไรก็คือเราทำไปตามที่เราคิดดีแล้วคิดดีแล้วคิดแล้วคิดอีกคิดดีแล้วอย่างเราเรียนหนังสือเป็นนักเรียนแล้วก็ทำให้ดีที่สุดที่เราจะต้องเรียนอยู่เดี๋ยวนี้เรียนอยู่เดี๋ยวนี้ทำให้ดีที่สุดไอ้สิ่งรบกวนในอดีตหรือสิ่งที่หวังในอนาคตอย่าเอามาอย่าเอามาทรมานจิตใจมันไม่มีประโยชน์อะไรดังนั้นเราจึงมีความสบายใจถ้าเราเอาเรื่องอดีตมารบกวนเอาเรื่องอนาคตมารบกวนเราจะไม่มีความสบายใจเราจะมีความสะดุ้งกลัวหวาดเสียวว่าจะไม่สำเร็จหรือว่ามันจะเป็นไปในทางที่เราไม่ต้องการไม่ประสงค์นี่ขอให้เอาเรื่องจริงๆที่มันเกิดขึ้นแล้วแก่เราทุกคนเป็นหลักถ้ายังไม่เคยมีต่อไปนี้ก็ลองสังเกตสิเราอย่าให้ความคิดผลหลังมาทรมานใจเราอย่าให้ความคิดในอนาคตนะมาทรมานใจเราเราทำดีที่สุดอยู่แต่ปัจจุบันถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเวลาไม่ปัดเราแต่เราจะอีกกลับกินเวลาไหนพูดแล้วก็พูดให้หมดว่ามีพระบาลีอยู่ว่าเวลากินสันทสัตว์และตัวมันเองไอ้เวลาวันคืนล่วงไปเราเรียกว่าเวลาแล้วกินสันทสัตว์คือให้สัตว์ล่วงเวลาล่วงเวลาไปหาความแตกดับหรือความตายอย่างนี้ก็เรียกว่าเวลามันกินสันทสัตว์แล้วมันกัดเจ็บปวดตรงที่เราหวังเกี่ยวกับเวลามันยังไม่ได้ไอ้ที่เราต้องการเนี่ยเวลามันกัดเราเพราะว่าเราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการทันใจเราเวลามันกัดเราเราก็เจ็บปวดเราทำอย่างไรอย่าให้เวลามันกัดเราก็คือเรารู้เรื่องของเวลาถ้าเราก็ไม่ทำอะไรด้วยความหวังทำด้วยจิตที่แจ่มแจ้งเป็นจิตที่รู้เฉลียวฉลาดแจ่มแจ้งอยู่ในสิ่งที่เราทำแล้วก็ทำไม่ให้เวลาเข้ามาแทรกแซงไม่ให้เวลาเข้ามามีความหมายเวลาไม่มีความหมายสำหรับเราสิ่งที่เรียกว่าเวลาไม่มีสำหรับเราเพราะเดี๋ยวนี้เราไม่คำนึงถึงอดีตไม่คำนึงถึงอนาคตก็ไม่มีความอยากความอยากมันมีอยู่ที่เมื่อต้องการสิ่งที่จะได้ข้างหน้าถ้าเราไม่คิดถึงสิ่งที่จะได้ข้างหน้าเราก็ไม่มีความอยากเมื่อไม่มีความอยากไอ้เวลามันก็ไม่มีนี่ลูกเด็กๆทั้งหลายคงจะรู้จักเวลาแต่ที่เครื่องบอกเวลาเช่นนาฬิกาเป็นต้นวันคืนเดือนปีเป็นต้นนั่นมันเป็นเครื่องบอกเวลาเครื่องกำหนดเวลาอย่างนี้ไม่เคยกัดละไม่กัดเรากัดเราไม่ได้เพราะมันเป็นเพียงเครื่องบอกเวลานี่ตัวเวลาจริงๆมันอยู่ที่ไหนตัวเวลาจริงๆบางคนเขาพูดว่าเวลาตัวจริงนั้นไม่มีอย่างนี้ไม่ถูกเราไม่เห็นด้วยเราเป็นคนไม่รู้ที่จะพูดว่าเวลามันไม่มีเวลามันมีเป็นสิ่งที่มีแต่มันจะมีเฉพาะคนโง่นะเฉพาะคนโง่เวลาจะมีเฉพาะคนโง่ถ้าคนฉลาดแล้วเวลาไม่มีมีคนโง่มันไปต้องการนั่นไปต้องการนี่ไปหวังนั่นไปหวังนี่นั่นมันเป็นคนโง่ ถ้ามันเป็นคนโง่อย่างนี้แล้วก็เวลามันมีเพราะเรามันมีความอยากจุดตั้งต้นจากความอยากจนกว่าจะเราจะได้รับสิ่งที่เราอยากนั่นแหละคือตัวเวลาเราอยากนี่เป็นจุดตั้งต้นแล้วกว่าเราจะได้สิ่งที่เราอยากมันเป็นจุดปลายคำปลายระหว่างนั่นคือเวลามันจะมีความหมายเพราะเราอยากถ้าเราไม่อยากมันก็ไม่มีเวลาคือมันไม่มีจุดตั้งต้นและมันไม่มีจุดสุดท้ายถ้าเราไม่อยากมันเวลามีเฉพาะคนโง่ที่กำลังมีความอยากกำลังมีความหวังเท่านั้นเองท่านจึงพูดไว้เลยว่าพระอรหันต์ไม่มีเวลาพระอรหันต์อยู่เนื้อเวลาความหมายเกี่ยวกับเวลาไม่ใช่แก่พระอรหันต์เพราะพระอรหันต์ไม่มีเวลาหรือว่าเครื่องวัดเครื่องกำหนดมาตราวัดกำหนดในต่างๆที่มีอยู่ใช่ไม่ได้กับพระอรหันต์พระอรหันต์อยู่เนื้อการที่จะถูกวัดด้วยเครื่องวัดใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเวลาเพราะเวลาจะมีตัวเวลามีความหมายแห่งเวลาขึ้นมาต้องมีความอยากถ้าจะมีความอยากต้องมีความโง่คือมันไม่รู้ว่าไม่ต้องอยากไม่ต้องอยากไม่มีสิ่งที่ควรจะอยากอย่าไปอยากอยากอย่างนี้เรียกว่าไม่โง่ถ้ามันยังโง่อยู่มันจะรู้สึกว่ามีอะไรที่อยากที่น่าอยากที่ต้องอยากแล้วก็อยากอยากเอาด้วยความโง่มันมีความอยากแล้วก็มีจุดตั้งต้นที่มันเริ่มอยากแล้วกว่ามันจะได้สิ่งนั้นมานั่นคือความหมายของเวลาซึ่งกัดหัวใจของคนนั้นกัดหัวใจของคนโง่ที่มีความอยากและหวังที่จะมีการได้สิ่งนั้นในเวลาหนึ่งที่ธรรมะก็สอนว่าไม่ต้องอยากไม่ต้องอยากรู้ว่าควรทำอะไรทำอย่างไรทำที่ไหนทำเมื่อไรก็ทำก็แล้วกันอย่ามีความอยากที่เป็นจุดตั้งต้นแล้วว่าจะได้ตามอยากนี่เรียกว่าเขาไม่มีเวลาเขาจะไม่มีการเสียเวลาเขาจะไม่เป็นทุกข์เพราะเวลาเพราะว่าเขาอยู่เนื้อเวลาอยู่เนื้อความหมายของเวลาเวลาไม่มีสำหรับเขาแล้วคนนี้จะสบายใจกี่มากน้อยล่ะคนที่เวลาไม่กัดเอานะแล้วเขาอยู่เนื้อเวลาไม่มีความอยากความหวังอะไรมาทรมานใจเขาเขาจะเป็นสุขเท่าไรจะเยือกเย็นเท่าไรจะสวยงามเท่าไรเนี่ยนั่นแหละคือพัทเทกรัตตะมีชีวิตอยู่ได้อย่างนั้นแม้เพียงวันเดียวก็น่าชมมีชีวิตที่อยู่เนื้อความอยากเนื้ออดีตเนื้อปัจจุบันอนาคตเนี่ยไม่มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็น่าชมนี่กลัวว่าจะสวดมนต์บทนี้สวดกันแล้วสวดกันอีกทั้งพระทั้งเนรทั้งวาสกวาสิกาแล้วมันก็ยังโง่ไม่รู้ว่าอะไรแล้วบางคนอาจจะสงสัยไปพลางว่าเอ๊ะนี่ไม่ให้สนใจอดีตสนใจอนาคตแล้วมันจะอยู่กันได้อย่างไรทั้งที่ตัวเองสวดพระบาลีบทนี้อยู่ขอให้ดูให้ดีให้เข้าใจดีว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าจะอยู่กันอย่างงดงามน่าชื่นอกชื่นใจกันสักวันหนึ่งแล้วแกจงอยู่กันอย่างนี้เถิดอยู่อย่างคำนึงถึงไอ้สิ่งที่ล่วงไปแล้วอยู่อย่างไม่ต้องหวังถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงอะไรมีอยู่ที่นี่ปัจจุบันนี้ต้องทำกับมันให้ดีไม่มีความหมายแห่งอดีตมารบกวนไม่มีความหมายแห่งอนาคตมารบกวนจิตก็ไม่ถูกรบกวนจิตก็เข้มแข็งมีกำลังมีอำนาจให้ทำสิ่งที่เป็นปัจจุบันได้ดีที่ดีกว่านั้นอีกก็คือเป็นสุขด้วยเป็นสุขด้วยถ้าเป็นผู้ทำงานก็ทำงานได้ดี ถ้าไม่ต้องทำงานก็คือเป็นสุขอย่างยิ่งเรียกว่าพัทเทกรัตโตมีชีวิตอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมนี่มันเป็นเรื่องเปรียบเทียบคนชนิดนี้อยู่เพียงวันเดียวก็มีค่ามากกว่าคนชนิดโน้นมันอยู่ร้อยปีพันปีก็ไม่มีค่าอะไรเพื่อให้สาวกของพระองค์มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็มีค่ามากท่านจึงสอนอย่างนี้นั่นเราได้เป็นอย่างนี้กันหรือเปล่าแล้วก็ไปเข้าใจให้ชัดเจนว่าถ้าเราอยู่ใต้อำนาจของเวลาเรียกว่าเป็นทาสของเวลาแล้วเราก็จะถูกเวลากัดกินเอาให้เราลำบากความอาลัยอาวรณ์ในอดีตก็มากัดกินกัดกินความหวังหวังในอนาคตก็มากัดกินกัดกินแล้วมันจะเป็นสุขได้อย่างไรสิ่งที่เรียกว่าเวลานั่นมันจะมีได้เฉพาะคนที่มีความอยากด้วยความโง่คนโง่นั่นเองมันจึงอยากพออยากแล้วไอ้ความหมายแห่งเวลามันก็เกิดขึ้นทันทีถ้าเราไม่อยากอะไรไม่ต้องการอะไรเวลาไม่มีเวลาไม่เกิดสำหรับบุคคลนั้นแต่โดยเหตุที่คนธรรมดาสามัญทุกคนมันมีความอยากมันมีความต้องการดังนั้นเวลามันจึงมีสำหรับทุกคนที่เป็นคนธรรมดาสามัญยังโง่อยู่ยังอยากอยู่ยังต้องการอยู่นั้นคนทุกคนในโลกจึงมีเวลาเวลาที่เขาอยากและต้องการใช้ได้สมอยากนั่นคือเวลาเพราะไม่มีความอยากเวลาไม่มีเวลาหายไปหมดเวลาไม่มีความหมายเวลามันจะมีเฉพาะเมื่ออยากหรือเมื่อต้องการจะได้นี่เราอยู่อย่างไม่อยากอะไรไม่ต้องการจะได้อะไรให้เวลาก็ไม่กินเราแต่เราจะเป็นผู้กินเวลาท่านพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าผู้กำจัดตัณหาจะได้เป็นผู้กินเวลาเวลากินคนกินสรรพสัตว์อยู่แต่ผู้ใดหมดตัณหาสิ้นตัณหาผู้นั้นจะกลับกินเวลาคือเวลาเป็นเครื่องเล็กเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องหัวเราะเยาะเล่นเป็นเรื่องต้องเด็กกุมมือไปเลยไม่มากัดเราไม่มากินเรามันกลับกันอยู่อย่างนี้ถ้ามีความอยากก็มีเวลาแล้วก็กัดกินผู้อยากถ้าหมดความอยากก็ไม่มีเวลาผู้นั้นกลับกินเวลาไม่กล้าทำให้เวลามันล่วงไปโดยไม่มีความหมายอะไรแก่เราเวลาไม่มีแก่เราเวลาไม่ทำอะไรแก่เราเราอยู่เนื้อเวลาผู้ใดอยู่เนื้อเวลาอย่างนี้แล้วก็มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็น่าชมทีนี้ต้องเข้าใจไปถึงที่ว่าเมื่อกี้นี่ที่ว่าจะไม่มีเวลานี่ต้องไม่มีอดีตต้องไม่มีความหมายแห่งอดีตต้องไม่มีความหมายแห่งอนาคตจึงจะเรียกว่าไม่มีเวลาในเครื่องกำหนดเวลาเช่นนาฬิกาเป็นต้นนี่มันเป็นเครื่องกำหนดเวลาซึ่งไม่รู้จะไปใช้กับเวลาไหนแล้วแต่จะเอาไปใช้หรือว่าฤดูฝนปีละครั้งนี่ก็เป็นเครื่องกำหนดเวลาหรือว่าพระอาทิตย์โผล่มาเห็นวันละครั้งวันละครั้งก็เป็นเครื่องกำหนดเวลาอย่างนี้เป็นเครื่องกำหนดเวลาแต่ตัวเวลาที่แท้จริงนั้นคือจุดระหว่างความอยากกับความได้สมอยากของคนโง่ของคนอยากของคนที่มีความอยากเครื่องกำหนดเวลามันก็เอาไว้กำหนดเวลาพอจะได้พูดกันรู้เรื่องว่ามันจะกินเวลาเท่าไรถ้ามันมีเวลาแต่ถ้าสำหรับผู้ที่ไม่มีความอยากไม่มีเวลาเช่นพระอรหันต์เป็นต้นนี่มันไม่มีความหมายวันคืนเดือนปีไม่มีความหมายนาฬิกาไม่มีความหมายเอาไปทิ้งให้หมดก็ได้มันไม่มีเรื่องเกี่ยวกับเวลาหรือปัญหาของเวลาแต่ถ้า เป็นคนธรรมดายังจะต้องทำงานเพื่อประโยชน์ได้รับประโยชน์แล้วมันก็จึงมีเวลาจึงเขาอยู่กันผูกพันกันเป็นสังคมเป็นหมู่คนทำงานเนื่องกันและเครื่องกำหนดเวลาก็ยิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เรารู้ซะว่าไอ้เวลาน่ะสำหรับคนโง่มีความอยากแล้วโง่ไอ้นาฬิกาแขวนข้อมือมันสำหรับคนโง่สำหรับคนอยากสำหรับคนที่ไม่โง่ไม่อยากก็ไม่ต้องแขวนเพราะมันไม่ต้องการอะไรวันคืนเดือนปีมันไม่มีสำหรับคนที่ไม่อยากหรือไม่ต้องการอะไรแล้วคนนั้นสบายกี่มากน้อยล่ะนั่นถ้าว่ามีชีวิตอยู่วันเดียวก็จะเจริญก็งดงามนะหมายความว่าเป็นพระอรหันต์ลองดูวันเดียวแล้วกันมีชีวิตอยู่วันเดียวก็จะเจริญคือเราลองเป็นพระอรหันต์ดูสักวันหนึ่งแล้วก็ทำอย่างที่ว่านี่ก็วันเดียวก็จะเจริญแต่ถ้าสำหรับพระอรหันต์ท่านไม่ใช่วันเดียวท่านตลอดไปเลยท่านจะมีชีวิตที่สงบเย็นเป็นสุขงดงามที่สุดตลอดไปเลยจึงไม่ได้ใช้คำว่าวันเดียวแต่ทีนี้สำหรับคนธรรมดาที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์นี่ลองกำหนดกันว่าสักวันหนึ่งเถิดนะทัตเทกรัตโตวันเดียวก็น่าชมเนี่ยกันดูสักวันเถิดก็คือทำอย่างนี้ฉะนั้นถ้าใครอยากจะเป็นพระอรหันต์หรือเหมือนพระอรหันต์สักวันหนึ่งก็คือทำอย่างนี้คือทำอย่างที่อยู่เนื้อเวลาอยู่เนื้อความหมายของเวลาอยู่เนื้อคุณค่าของเวลาไม่มีความอยากไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงเพราะว่ามันอยู่เนื้อเวลาไอ้ที่มันจะมีความโลภมีตัณหาได้นั่นก็เพราะว่ามันต้องการเวลาให้ทันแต่ความต้องการของมันมันยังอยากอยู่ถ้ามันไม่มีเวลามันก็ไม่รู้จะอยากจะทำไมเรื่องความโกรธก็เหมือนกันนะมันไม่ได้ทันเวลามันก็โกรธเรื่องความหลงก็มันไม่รู้จะทำอย่างไรให้ทันแก่เวลามันก็โง่ถ้าเราไม่ต้องการอะไรสักอย่างเดียวมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องความโลภความโกรธความหลงไม่มีปัญหาว่าทันแก่เวลาหรือไม่ทันแก่เวลาไม่มีปัญหาว่าได้หรือเสียหรือชนะอะไรมันก็พลอยไม่มีไปหมดเรารู้เรื่องเวลาว่าเราจะอยู่ให้ดีที่สุดสักวันหนึ่งแล้วก็นี่อย่าอยู่ด้วยอดีตและอนาคตแต่อยู่ในปัจจุบันแต่ถ้าเรายังมีอยู่เราจึงอยู่ในปัจจุบันเราจึงเป็นพระอรหันต์ได้วันเดียวหรือได้เป็นชั่วระยะระยะหนึ่งทีนี้ถ้าเราจะเป็นพระอรหันต์ตลอดไปไม่ชั่ววันเดียวจะทำอย่างไรก็คือเลิกปัจจุบันด้วยในเรื่องตัวปัจจุบันอาจจะด้วยอดีตก็ไม่มีปัจจุบันก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีเพราะว่ามันไม่มีตัวกูเพราะมันไม่มีตัวกูที่เป็นอยู่มันไม่มีตัวเราที่เป็นอยู่ดังนั้นมันไม่มีปัจจุบันเพราะว่ามีตัวเราที่เป็นอยู่มันก็ไม่มีตัวอยู่ที่เป็นปัจจุบันไม่มีตัวกูที่กำลังอยู่ทั้งปัจจุบันเมื่อไม่มีตัวกูแล้วอดีตก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีเองยกเลิกหมดทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตตกเป็นพระอรหันต์สมบูรณ์อยู่เนื้อเวลาหมดที่เชิงไม่มีอะไรที่จะกล่าวว่าอดีตหรือปัจจุบันหรืออนาคตแต่ยังไม่เป็นแต่ถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ถึงขนาดนั้นจะเป็นเพียงพัทเทกรัตโตราตรีก็น่าชมนี่มันยังมีปัจจุบันเหลืออยู่เป็นเครื่องกำหนดอยู่เพราะมีตัวเราอยู่ยังมีตัวเราเหลืออยู่แต่ตัวเราอยู่ดีสุดนะมีกันแต่ปัจจุบันอย่ามีอดีตอย่ามีอนาคตต้องคอยเข้าใจว่าที่พุทธเจ้าท่านตรัสว่าอยู่อย่างราตรีเดียวน่าชมมีแต่อดีตมีแต่ปัจจุบันนี่แต่มีแต่ปัจจุบันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตนี่มันเป็นสิ่งที่ทำได้เราจะพักผ่อนจิตใจนี่อดีตไม่มากวน อนาคตไม่มาส่วนอยู่แต่ปัจจุบันกำหนดส่วนที่เป็นปัจจุบันสิ่งที่ถูกกำหนดนั้นมันก็ไม่ได้รบกวนมันเป็นแต่เพียงรู้สึกว่าเราทำอะไรอยู่มันก็เลยเป็นผู้มีความสุขความเจริญอยู่อย่างที่มีตัวตนอย่างมีบุคคลเรียกว่ามีราตรีเดียวก็เจริญราตรีเดียวก็น่าชมแปลว่าไม่ได้เพิกถอนในความหมายของเวลาจนสิ้นเชิงคือยังมีปัจจุบันเป็นเครื่องกำหนดอยู่แต่ถึงอย่างนั้นก็พูดได้ว่าปัจจุบันนั้นไม่ได้ทรมานจิตใจเขาเราอยู่กันกี่ปีกี่ปีกี่สิบปีแล้วมันยังไม่มีเคยมีความสงบสุขเราลองอยู่อย่างมีความสงบสุขดูสักวันหนึ่งเป็นไรก็คือการทำอย่าให้มีอดีตและอนาคตกำหนดอยู่แต่สิ่งที่จะต้องเห็นต้องดูต้องทำอยู่เฉพาะหน้าด้วยไม่มีความรู้สึกอยากได้อะไรต้องการอะไรที่จิตใจถึงที่สุดมันก็ต้องทำด้วยความรู้สึกที่ว่าไม่มีตัวตนเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้มันยังล่าไม่ได้ยังมีตัวตนอยู่ก็อย่าให้อดีตและอนาคตมารบกวนให้มีแต่จิตใจอย่างเดียวทำอยู่ในสิ่งที่ต้องทำต้องรู้ต้องเห็นอยู่อย่างเดียวก็ไม่มีความทุกข์เป็นผู้ที่อยู่ด้วยความสงบสุขแม้วันเดียวยังน่าชมอยู่กับปัจจุบันที่ดีที่สุดก็คือสมาธิมีสมาธิกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์ของจิตสำหรับจิตจะอยู่ที่นั่นถ้าทำสมาธิสำเร็จก็มีผลของสมาธิที่เรียกว่าวิตกวิจารปิติสุขเอกัคคตาวิตกวิจารปิติสุขเอกัคคตาซึ่งเป็นผลของสมาธิเนื้อเอกัคคตานี่มีจิตเดียวมีจิตกำหนดอยู่ที่สิ่งเดียวนั่นก็เป็นแต่เพียงการกำหนดไม่มีความหมายแห่งอดีตหรืออนาคตจิตที่หยุดอยู่ในสมาธิมันก็เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตถ้ายังต่ำไปยังต่ำอยู่ก็เลื่อนขึ้นไปเป็นไม่มีจบวิจารเป็นทุติยฌานมันก็เป็นปัจจุบันที่ขั้นข้นขึ้นไปกระทั่งไม่มีปีติไม่มีสุขมีแต่อุเบกขากับเอกัคคตาสุดที่เป็นอุเบกขาเป็นปัจจุบันที่สุดเป็นปัจจุบันที่สะอาดที่สุดที่กำหนดได้แล้วจะไม่มีความทุกข์หรือว่าปฏิกิริยาที่เป็นทุกข์แต่ประการใดที่มาอยู่ด้วยอุเบกขาจิตที่อยู่ด้วยอุเบกขาวางเฉยได้ต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่เรียกว่ามันอยู่ด้วยปัจจุบันเท่านั้นอดีตอนาคตไม่อาจจะแทรกแซงเข้ามาได้นี่เวขานี่จะทำให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจนถึงกับว่าสูงสุดเป็นอรูปฌานเป็นสมาบัติมันก็ยิ่งเป็นอุเบกขาหรือว่าเป็นปัจจุบันที่ละเอียดที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปเป็นปัจจุบันที่สูงสุดเป็นปัจจุบันที่ละเอียดสูงสุดคือไม่มีทางที่จะเกิดความรู้สึกเป็น อดีตหรืออนาคตและระหว่างนั้นเมื่อกำหนดอยู่อย่างนั้นก็ไม่มีทางที่จะเกิดตัวตนเหมือนกันจะไม่เกิดความรู้สึกเป็นตัวตนเหมือนกับพระอรหันต์ที่ตัดขาดแล้วจากอุปาทานไม่มีตัวตนแต่เดี๋ยวนี้มันขาดจากตัวตนชั่วเวลาที่เรากำหนดอยู่อย่างนี้พอเราไม่กำหนดอย่างนี้มันก็กลับมาอีก มันจึงเรียกว่าแม้แต่วันเดียวก็ยังดีคือชั่วที่มันกำหนดได้จะสักวันหนึ่งหรือสองวันหรือชั่วโมงเดียวนี่ก็ยังดีนะใช้คำว่าอย่างนี้จะฟังง่ายน่าจะเป็นผู้มีชีวิตอันสูงสุดดูสักวันหนึ่งดูสักครึ่งวันหรือดูสักชั่วโมงหนึ่งก็คอยทำอย่างนี้คือมีจิตกำหนดอยู่แต่ที่ปัจจุบันอดีตไม่รบกวนอนาคตไม่รบกวนและสิ่งที่เรียกว่าปัจจุบันนั้น ก็คือสิ่งใดที่จิตกำหนดอยู่ก็เรียกว่าปัจจุบันได้และถ้ากำหนดไปกำหนดไปจนมันวางเฉยในสิ่งนั้นได้อันนั้นยิ่งเป็นปัจจุบันอย่างยิ่งแล้วอุเบกขาในความวางเฉยนั้นก็มีหลายระดับมากขึ้นไปตามที่จิตเป็นสมาธิมากขึ้นไปเท่าไหร่กำหนดอยู่ที่อุเบกขาที่เป็นอารมณ์เอกอารมณ์เดียวเป็นเอกคตาอย่างนี้เรียกว่าปัจจุบันที่สุดไม่เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานใดๆได้นี่เรียกว่าดูเนื้อเวลาชนะเวลาถ้าเป็นพระอรหันต์ก็เลิกหมดทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตถ้าเป็นเพียงพัทเทรัตตะอย่างว่านี่เอาปัจจุบันกันเดียวไว้อดีตและอนาคตก็ไม่มีแต่ถ้าทำเรื่อยไปเรื่อยไปมีความเจริญงามก้าวหน้ามันก็ไปตามทางของไงธรรมะที่จะเป็นกิเลสให้หมดสิ้นได้ก็กลายเป็นพระอรหันต์ในที่สุดเดี๋ยวนี้มันยังเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ก็จะต้องอยู่อย่างพระอรหันต์หรือใช้พระอรหันต์ดูสักวันหนึ่งนี่เรียกว่าอาการของพระเทกรัตโตอยู่ด้วยสิ่งเป็นปัจจุบันพระเทกรัตโตอยู่ด้วยอุเบกขาจิตแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็อยู่ด้วยนิพพานซึ่งเป็นปัจจุบันยิ่งกว่าสิ่งใดถ้าพูดว่าอะไรเป็นปัจจุบันที่สุดแล้วก็ต้องตอบว่าพระนิพพานเพราะพระนิพพานมันไม่มีความหมายว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีความหมายว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งพระนิพพานนิพพานจึงไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพระนิพพานจึงมีลักษณะที่เรียกได้ว่าเป็นปัจจุบันตลอดเวลาการมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์นั่นเรียกว่าท่านอยู่กับปัจจุบันได้ถึงที่สุดตลอดเวลาจริงๆด้วยมันผู้ที่กำหนดปัจจุบันอยู่จึงมีอยู่เป็นสองพวกถ้าเป็นพระอรหันต์ท่านอยู่ด้วยนิพพานซึ่งเป็นปัจจุบันถ้ายังไม่ถึงพระอรหันต์ก็อยู่กับการกำหนดสิ่งที่กำหนดอยู่ในลักษณะที่เป็นอุเบกขาแล้วกันใครทำจิตให้เป็นอุเบกขาได้อย่างไรกำหนดอุเบกขานั้นอยู่อดีตจะไม่รบกวนอนาคตจะไม่รบกวนเขาก็จะเป็นพัทเทกรัตโตแม้มีชีวิตวันเดียวก็น่าชมไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายไม่ใช่เป็นคนโง่คนบ้าไม่รู้เรื่องอนาคตไม่รู้เรื่องปัจจุบันไอ้คนพวกนี้ถ้าเขาต้องการจะรู้เรื่องอนาคตรู้เรื่องปัจจุบันเขาก็ทำได้เพราะไม่ใช่เขาคนไม่ได้เป็นคนโง่ไม่ได้เป็นคนผิดปกติถ้าเขาจะนึกถึงอดีตเพื่อเอามาเป็นครูแก่ปัจจุบันเขาก็ทำได้แต่ว่าอดีตนั้นจะไม่มาทำให้เขาเป็นทุกข์คนบุรุษชนมันนึกถึงอดีตแล้วก็ไปเรื่องในอดีตมาฟื้นฟูความจำทำให้เป็นทุกข์ก็เคยผิดพลาดมาแล้วหรือแม้ว่าอดีตเคยเป็นทุกข์มันก็มาทำให้บ้าอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ความสงบหรือว่าคนที่เป็นพัทเทกรโตนี่อยากจะคำนวณอะไรในอนาคตเขาก็คำนวณได้ ขาจะคิดถึงสิ่งที่อนาคตก็ได้แต่ไม่มาทำให้เขาเป็นทุกข์ได้เขาไม่ได้คิดอย่างความหวังเขาคิดอย่างที่ว่ามันเป็นอย่างไรมันควรจะเป็นอย่างไรจะจัดมันให้เป็นอย่างไรดังนั้นมันจึงเป็นเพียงสูตรประกอบของความคิดเพื่อจะกำหนดลงไปว่าเขาควรจะทำอย่างไรควรจะได้อะไรควรจะเป็นอย่างไรตามที่ถูกที่ควรแต่อย่าลืมว่าเขาไม่หวังเขาไม่หวังในกิเลสตัณหาไม่อยากตัณหาไม่หวังด้วยอาสาไม่ยึดมั่นด้วยอุปาทานทำไมเขาจะคิดถึงอนาคตเพื่อวางแผนการอะไรก็ทำได้แต่ไม่เป็นทุกข์ไม่ใช่ความหวังที่จะมาตัดเจ้าของให้เป็นทุกข์เราจะอยู่ในโลกนี้ปัจจุบันนี้เป็นคนธรรมดาเนี่ยได้โดยที่ว่าไม่มีอดีตไม่มีอนาคตชนิดที่มันจะกัดเอาไม่มีอดีตอนาคตชนิดที่จะทำอันตรายแก่จิตใจของเรานั่นอดีตจึงเป็นเพียงบันทึกอดีตจึงเป็นเพียงบันทึกความจำจะมาใช้อะไรก็ได้ถ้าอนาคตมันจึงเป็นเพียงแผนการของสิ่งที่เราควรจะทำที่เราร่างไว้หวังไม่หวังว่าจะได้ด้วยกิเลสตัณหาเพราะเราไม่มีความโง่พอที่มีตัวตนหรือว่าจะได้อะไรมาเป็นของตนเรารู้ว่าทุกสิ่งมันอย่างนั้นเองเนี่ยเรื่องอย่างนั้นเองกับท้าตาอย่างนั้นเองเคยพูดกันมากี่ครั้งแล้วระวังให้ดีจำให้ดีจำไว้ให้ดีมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความหวังชนิดโง่ชนิดที่เป็นทุกข์ให้เกิดเวลาขึ้นมากัดกินเอาแต่มันเช่นเองอ่ะมันก็เช่นนั่นเองเราจะไปหลงรักอะไรของมันเราจะไม่หลงโกรธหลงเกลียดหลงกลัวหลงอะไรหมดทุกอย่างนั่นตาทาตาช่วยให้เราอยู่ด้วยจิตปกติอดีตก็ไม่ทำอันตรายอนาคตก็ไม่ทำอันตรายปัจจุบันก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาหรือที่จะเป็นอันตรายนั่นรักษาความรู้เรื่องตถาตาตถาตาเนี่ยไว้ดีๆแล้วเราจะไม่อะไรอาวรณ์ด้วยอดีตเพราะมันเช่นนั่นเองเราจะไม่หวังเป็นบ้าในวิมานในอากาศในอนาคตเพราะมันเป็นเช่นนั่นเองแล้วก็อยู่ด้วยความเป็นเช่นนั่นเองคือความรู้ว่ามันเป็นเช่นนี้เองไม่ก่อให้เกิดความอยากกิเลสตัณหาขึ้นมามันก็เรียกว่าเป็นปัจจุบันคือจะพูดเอาเปรียบหน่อยก็ว่าเช่นนั่นเองคือปัจจุบันอย่างยิ่งถ้ามันไม่เช่นนั่นเองมันก็เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนก็ไม่ใช่ปัจจุบันในปัจจุบันแท้จริงก็ความที่ไม่เปลี่ยนความที่ไม่เปลี่ยนนั่นแหละปัจจุบันในตัวเช่นนั่นเองตัวเช่นนั่นเองความให้ที่มันเป็นเช่นนั่นเองมันคือไม่เปลี่ยนถ้ามันไม่เปลี่ยนมันก็เป็นเช่นนั่นเองแล้วมันก็เป็นปัจจุบันเพราะว่ามันคงที่อยู่เป็นปัจจุบันคิดอะไรไม่ออกก็คิดความหมายของคำว่าเช่นนั่นเองขอไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าตถาตาเช่นนั่นเองว่าให้ดีๆมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นมันจึงเป็นปัจจุบันหรือว่าเพราะมันเป็นเช่นนั่นเองเห็นเช่นนั่นเองแล้วมันก็มีประโยชน์คือไม่อยากอะไรผู้ที่เห็นความเป็นเช่นนั่นเองของสิ่งใดเขาก็จะไม่อยากอะไรเกี่ยวกับสิ่งนั้นถ้าเขาเห็นเช่นนั่นเองของทั้งหมดของทุกสิ่งเขาก็ไม่อยากอะไรในทั้งหมดในทุกสิ่งเมื่อเขาไม่อยากก็ไม่มีเวลาเวลาไม่ทำอะไรได้แก่ผู้ที่ไม่อยากเวลาไม่ทำอะไรได้ไม่มีอำนาจอะไรแก่ผู้ที่ไม่มีความอยากเช่นนั่นเองทำให้ไม่อยากเมื่อไม่อยากเวลาก็ทำอะไรไม่ได้เขาก็ไม่มีความทุกข์เกี่ยวกับเวลาเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีอดีตเป็นคนที่ไม่มีอนาคตที่เรียกว่าการเห็นฉะนั้นเองนั้นมีประโยชน์ที่สุดจะดูกันอีกทีหนึ่งก็จะเห็นว่าไอ้คำว่างนั่นแหละเป็นปัจจุบันที่สุด ไม่มีอะไรที่เป็นปัจจุบันมากเท่ากับความว่างเพราะความว่างนี่มันไม่เกิดขึ้นมันอยู่ดับไปมันไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงในความว่างนี่พันก็ว่างอย่างยิ่งในความว่างไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงทั้งความว่างจึงเป็นปัจจุบันอย่างยิ่งถ้าที่เรากำหนดกับความว่างคือกำหนดที่ปัจจุบันอย่างยิ่งมันไม่เกิดความดับไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเวลาไม่มีอดีตไม่มีอนาคตที่จะมารบกวนเนี่ยเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องฝ่ายธรรมะฝ่ายพระศาสนาคำสอนในพระศาสนาส่วนการศึกษาปัจจุบันของชาวบ้านของโลกปัจจุบันนั้นเขาอาจจะพูดกันอย่างอื่นเขาไม่พูดกันอย่างนี้เราเอามาใช้กันไม่ได้เราสามารถจะอยู่เนื้อเวลาได้แต่ชาวบ้านทั่วไปหรือการศึกษาปัจจุบันไม่ได้สอนให้คุณอยู่เนื้อเวลาได้สอนได้ก็ได้เพียงให้คนรีบทำอะไรรีบทำเสร็จๆให้ทันเวลาทำเร็วๆนี่มันจึงไม่เป็นโรคศาสตร์กันในบ้านเต็มเมืองเพราะมันไม่มีความรู้เรื่องที่ว่าอยู่เนื้อเวลาเสียเลยการศึกษาของโลกปัจจุบันนั้นไม่สูงพอที่จะทำให้คนเรามีความรู้เรื่องการอยู่เนื้อเวลาความรู้ในพุทธศาสนาสูงพอที่จะทำให้เราสามารถอยู่เนื้ออำนาจของเวลาความรู้ในโลกปัจจุบันนี้ไม่อาจทำให้รู้ได้เวลาคืออะไรเลยซ้ำไปความรู้วิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้ไม่ทำให้เรารู้ได้ว่าเวลาคืออะไรเพราะเขาเอาแต่วัตถุเป็นหลักอย่างนี้ก็มันเป็นเครื่องกำหนดเวลาแต่ความรู้ในทางธรรมะทางศาสนานี่สอนให้เรารู้ได้ว่าเวลานั้นคืออะไรคือบัญญัติลงไปได้เลยว่าเวลานั้นคือจุดระหว่างความอยากตั้งต้นกว่ามันจะได้รับผลของความอยากนั่นคือเวลาคือความอยากยังไม่ได้ตามความต้องการของความอยากนั่นคือความหมายของเวลาถ้าไม่มีความอยากก็ไม่มีเวลาไม่มีความหมายของเวลาเวลาจะมีค่ามีอำนาจขึ้นมาได้ก็ต้องมีความอยากของบุคคลนั้นให้มันจึงน่าหัวว่าอยู่ในโลกด้วยกันนี่บางคนอยู่ใต้อำนาจของเวลาบางคนอยู่เหนืออำนาจของเวลาคนบุตรชนทั่วไปอยู่ใต้อำนาจเวลาบีบท่านกัดกินอยู่แต่พระอรหันต์อยู่เหนืออำนาจของเวลาไม่บีบท่านกัดกินท่านได้แล้วเราก็อยู่ในโลกเดียวกันพวกหนึ่งอยู่ใต้อำนาจของเวลาพวกหนึ่งอยู่เหนืออำนาจของเวลาไอ้คนอยู่ใต้อำนาจของเวลามันก็ทนทรมานต้องทนทรมานไปตามอำนาจความบีบท่านของเวลาเขามีอดีตปัจจุบันและอนาคตเดี๋ยวนี้เรามาเป็นคนที่อยู่เป็นสุขเหนือเวลากันแล้วบ้างสักวันหนึ่งคืนหนึ่งจะเป็นอะไรบ้างมาเป็นพัทเทกรัตโตมีชีวิตดีสุดกันสักวันหนึ่งเอามาละก็คือมามีชีวิตอยู่เนื้อเวลาเหมือนพระอรหันต์กันจะบ้างสักวันหนึ่งคืนหนึ่งแม้แต่สักชั่วโมงหนึ่งจะยังดีกว่าเขาขอให้เป็นที่สนใจว่าให้เราจะได้รับประโยชน์มีความสุขจริงจากชีวิตของเรานี้จะต้องรู้จักทำชีวิตให้อยู่เหนือการบีบคั้นของเวลาเพราะเราไม่โง่แล้วไปอยากอะไรข้าวในชีวิตนี้จึงอยู่เหนือการบีบคั้นของเวลาถึงอย่างน้อยก็ได้รับประโยชน์ซึ่งมีความทุกข์และถ้าเราทำเรื่อยๆไปมันก็จะดียิ่งๆขึ้นไปจนหมดอำนาจเวลาหมดอำนาจโดยสิ้นเชิงหรือว่าเรารู้จักทำบ้างบางครั้งบางคราวมันคุ้มเราให้อยู่เป็นผาสุกได้ไม่ต้องรักอายแมวคำนี้จะพูดอยู่เสมอใครจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามใจไอ้พวกละอายแมวไอ้นอนไม่หลับเป็นโรคประสาทต้องละอายแมวเพราะคนเหล่านั้นเวลามันบีบคั้นเกินไปในสัตว์เดรัจฉานมันไม่มีความอยากมันไม่มีความต้องการมากเหมือนมนุษย์ในเวลามันก็บีบคั้นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้มากเหมือนมนุษย์ สัตว์เดรัจฉานไม่เป็นโรคประสาทโว้ยแต่คนเป็นโรคประสาทให้ละอายแมวโว้ยให้ละอายหมาด้วยก็ได้เพราะไม่เห็นแมวหรือหมาเป็นโรคประสาทเพราะการบีบคั้นของเวลาจึงหวังว่าเราควรจะรู้จักความหมายของพระพุทธภาษิตข้อนี้ว่าท่านตรัสไว้อย่างถูกต้องที่สุดเรามีชีวิตประเสริฐได้โดยที่ไม่คำนึงถึงโดยไม่อะไรในอดีตโดยไม่หวังในอนาคตแต่พวกนักศึกษาในปัจจุบันนี้มันไม่เข้าใจและมันเห็นด้วยและมันด่าตมาไม่ได้ด่าพระพุทธเจ้ามันไม่รู้ว่าคำนี้พระพุทธเจ้าตรัสมันเข้าใจว่าท่านพุทธทาสแห่งสมโมกกล่าวมันเอาไปเขียนด่าในหนังสือพิมพ์เลยนี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแก้แค้นเลยไม่ใช่แต่บอกรู้ว่าไอ้การศึกษาในโลกสมัยนี้มันไม่พอนี่มันไม่พอที่จะรู้ว่าเราสามารถอยู่นอกอำนาจอดีตนอกอำนาจอนาคตได้แล้วการอยู่อย่างนั้นไม่เสียหายอะไรไม่ขาดทุนอะไรไม่ทำให้พัฒนาไม่ได้ทำให้เสียประโยชน์ใดๆแต่จะทำให้สบายดีนี่จึงขอให้รู้จักปฏิบัติธรรมะข้อนี้คือพัทเทกะโตพัทเทกะรัตติคาถาที่เราสวดมนต์กันอยู่ทุกวันนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีจะต้องได้จะต้องทำให้ได้วันหนึ่งคืนหนึ่งเขาเป็นผู้เจริญด้วยธรรมมันจะบ้างบ่อยๆวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ตลอดทุกวันไปก็จะไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพระพุทธศาสนาไม่ต้องโง่จนถึงกับหาว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าผิดเหมือนที่คำหนึ่งเขาว่าสันโดษเป็นคำสอนที่ผิดเป็นศัตรูของการพัฒนาเดี๋ยวนี้เขาก็เข้าใจว่าถ้าเราไม่ระวังในอดีตไม่ระวังในอนาคตเราก็จะหมดเนื้อหมดตัวไม่มีผ้าจะนุ่งจะเลวจะยากจนไม่มีผ้าจะนุ่งถ้าไม่ระวังอดีตไม่ระวังอนาคตแต่รู้ไหมว่าที่เราไปผูกพันกันอยู่มันเราต้องเป็นโรคศาสตร์เราต้องเป็นบ้าและตายมันยิ่งกว่าจะอีกในธรรมะนี่ไม่มีทางผิดหรือว่าที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นั้นไม่มีทางผิดเนี่ยเรายังไม่ต้องเชื่อท่านก็ได้แต่ลองเอาไปสังเกตดูไปคิดดูไปใคร่ควรดูไปลองปฏิบัติดูจะรู้ว่าไม่ผิดนั่นอย่ากล้าคิดว่าพระพุทธเจ้าตรัสอะไรแล้วมันก็ยังมีผิดแล้วผู้ที่เอามาพูดต่อมากล่าวต่อก็ถูกหาว่าเอาเองหรือว่าผิดๆโดยว่าเอาเองเนี่ยจะมามีเจตนามุ่งหมายที่จะทำความเข้าใจกันในหลักของพระพุทธศาสนาที่เรากำลังผิดกันกำลังเข้าใจผิดกันอยู่ต่อไปทีละเรื่องจนกว่าจะหมดไอ้เรื่องที่เรากำลังเข้าใจผิดกันอยู่ในวันนี้ก็พูดเรื่องพัทเทกรัตโตมีชีวิตอันประเสริฐที่สุดดูสักวันหนึ่งเป็นไรมีชีวิตที่ประเสริฐสูงสุดดูสักวันหนึ่งเป็นไรคือเรื่องนี้โดยเพิกในอิทธิพลของอดีตและอนาคตออกไปเสียหยุดอยู่กับปัจจุบันอันบริสุทธิ์เราก็ไม่มีความทุกข์เรียกว่างดงามอย่างยิ่งน่าชมอย่างยิ่งเรียกโดยบาลีว่าเทกรัตโตมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็น่าชมการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดสาธยายบทธรรมที่เป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้าติดต่อไปในบัดนี้